For to just show our in loud Reince MacLean, fin a good story, me should fin referent.
Cahdi seo in the will allscal in the galore, allscal in the clúteach, agus galore MacLean is chulach yard gom down. Agus, chumis chan cantil a Bert Sacub, agus tosa mwyd le nias ni chélach ar ben agus ar rhaen, ag ond efer llawer gael, agus tosa sy'n naen nias blachas.
Cúpla amraddi, hamis i bwyrhau sort of fwy cwrsi ac na miachta, fwy aragadish, fwy price yn y dal yn orde, fwy tol i allsgala chyma. Hamis i bwyrhau fwy'n NHS chyma, agus roddela mohwyr amna gwyl dyn yn nis fiwr le ceila, sfeidr, you know, sfeidr nis mwy o fan tymach nyr fi'n dyn le ceila. An rhywch deynta, si sy'n an deynta sy'n mwy effeithta fi an rhywf yw ffordd, agus nid e'n chyl yn efrys i sŵs dar lamsa.
Agus cyrd y dyrho le pobl na halbwn, ydy'r baimwyd yn an cwrsi ac na mychta y rhywcht. Ni yn ffyr endoch ar gan NHS, ni feit holi alsgol yn unig, ni chi ddod ffil ohr.
Ys ddol am ni rywyd cynta, sy'n yn rodd hama eisiau bwyr hyffwi. You know, yn sy'n yn rodd o bwyr hyffwi, na chwa leirwyd cynta. Agus ys ddol am, you know, ni rodd i rôn toch yn sy'n hos i ddyn eich. Ach, ma'n o fel na ffbwch y sawn, be mi'n cynta ffwi alon o ddi.
Tá Aragón zela in seo má bhíon Alba neamhsblach go mbeidh an rialtas ag Alba rannaíonn si féin. Faoi láthair tá rialtas go chuid na gaobhach agus na Lib Dems in London. Níor vótáil pobl na Halban go láidir ar san ceachtar pártaí acu sin.
Ie, ach níor vótáil maintir in Sasna ach an rud. An rud faoi neamhsblach is mar thosaigh chomh buan. You know, is féidir rialtas a chéann seo, is féidir vótáil a gcuimh rialtas eile. Ach neamhsblach is thosaigh buan, ní féidir, you know, má thagann sé isteach, ní féidir vótáil na chuinneamh arís.
Tá tusa níos freastal ar an ollscoil anseo an nuan éadan. Na daoine óga, tá cead vótáil ag daoine bhaidh sé bliana déag ar aghaidh in san referent seo. An maígad vótaí sin cinúnach, a léirín siad saoim in san bheachtas seo.
Still am gwyl, y saim o gach aingau is sort of roedd ynddo chi eich li ymwan, mae'r ha gach aingau caint fi, dyna o ein eich. Na dyna o gwyl, stwyl am, na dyna gwyl fy mysio caint lo, osid agen ti lamsa, osid gwyngen nafs boch yn cwydus mw, ach, sy'n na dyna gwyl fy mysio caint lo, peis gwyl.
Ta na party hi London y galop cwchti bresig yn ffordlement, ta an SNP yr o má bhíseb ar son na gochtaí breise seo céim fan na hormadíad gotí seo. An dólad go bhhecimid cochtaí breise tíocht agus má ecan ar bua sin bailach bháinna bailach eile go fabal na halban.
É, is dóil am islí amháin sais beag bua cá péthar loig má tharlaíon na cochtaí breise seo. Cíhimid. Níl mórán muní na comásach, cíhimid.
Agus dyna cwchtu bresio sy'n ta, na cwefi rog o fod talo siad yn y nai, ys gwrw gwrw siad stoplo, but is prosio si sio as leire e feis y lianach dy rai gan y wad?
Oh, gydain, yeah, beg. I mean, pe rodd y horloig, pe thorra fe gawn, beg anach o dyn y mi hosta, eo, pe thorra fe gawn, ach, stwyl am, you know, cahamid glaca le sy'n thorra, you know, sy'n dyn lahas.
Ond wle yn ymlaen i'r gwrw 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 go mbeidh dochir dianta mariol ar chó tréan agus chó fíochúr agus atá an feachtas seo sna leihintí dearnacha.
Stúl am gwaisi sin tréis tárlú hana, anach a dasaíanta sa dhína agus, ie, a stúl am gwaisi sin drochrod fwy'n refrin a stúl am sa chumá a sé tréis dhína chur a gwyngef a céile. A stúl am gwaisi sin sais tréis tárlú hana agus mar dwrt me, you know, pe tára fe gawn beig anach a dhína mi hósta agus, you know, I lyscam cod a horlóig an san.
Nasa ni chéilechod an sin. Is MacLean in Ollscoil Chonaidin e Ben O'Cala. Cyn léfa ta egasin ar y fachtas agus yn môr an simach o chyrán.
Ta un o'r am, ta mishe carfum yn sio i nŵn eidn agus ffictor gom nachwyl yn irid sy'n beima o chyr ar am fachtas no ar cysd yn nefsblog ysmyn dyr a ta dini o fleig yn dawr agus cwdi gynnu dini gohor jys sy'n nach wyl mehen i rin na galigi ysmyn sy'n ta beima o'r jo o chyr yn gysd yn sy'n ach rei sy'n imes gylwyr gynnu maclin mer dyr a nil yn irid sy'n spesio ond acw yn sy'n gysd gymynig. I guess it's like our overinte session comes again doubt she look would you marine come on kind to do for no ach ni himra thoughts cuz so big man in session lesson can all ko in the ach ma kata cigar show mar harlin she car on hever good do you show I guess to looked on rack mish and show go can could just more ach ni so big man in session lesson
Más na líní óganna sé eginn sa hímpel. Well, a dúca dína mach a bhótála, an bhecan tú go mai, tá sé da cánta gud a gubéid an lícha fíin gaid gan fábal amach?
Well, tá sé rátí gur tláirí nóca fíin gaid an ní smóchú le bhótál, ach bíl a fecal níos cívéid ach a hagan sa mach ar an lá. Ceapin gud ngóhi skír áridja go dínra an chaláiste mar dhéra amach, ach sin an dráim ar spéisló an filítiach dhúgas mar sin, gá lórach gud ní cridjach tá siad hó díria sin ar an achadúlachas agus ar an síl lénta nach vekin si nak plein si nak swinin si den hechne lehen mora tromkuche go sho
on meets the feki agat him polerts and the paper in the mean and telefishis merchants can leave of agat sir horsey on vekin to guldina er hon shodarida no on my size avras agat fatis are up no go shat trick no bahni
we can doubt of fatis arini ach rishin ta an ari gjo arini aber dini vak nis bukte nis lukta ibrimer jera og veig lauerslof me hen go person the feckum go will cut a linea in there and tadini ar bwile fwy'n gwy will really imi le cwpl bwyn yn nws yn Jaina, Geir Cym, Chilohort agos tadar y gyrru ahrw agos is doi go gaptar go fforlachan gynnyni an nefsblog is mahas well capin dini oridu go siro ac si sin dini o'n Jaina o ffolosi ha na Tories agos mar sin agos gymag si dna'n tir nis cotrami nis fiar nis clea ti mar dira a chrochu da mag nefsblog is ag alban ach nis gwaan wajio sin fyr ac sin a capin dini an ti vile ar no ta dini an agos sin si o vachro di jis masa jiba vasa rish da mag nefsblog is an agos da mag si Gary or London needs to come came for a captain season ach captain shim marekim jene and rodis soon to see come to ach will galore of anadini of aknis book the tashid faragh for rodi tashid gear out
Ben O'Calla agus rivision column with Nasni Hale agus the first kindly morning gair holland in Alban